prošlost u nadi da bi pronašli odgovor za budućnost. Filozofi pokušavaju dokučiti značenje svega, ali još uvijek nisu pronašli ključ. Mnogi u želji da bi otkrili što donosi budućnost, nekako se okreću astrologiji, spiritizmu. Međutim, ništa od toga ne daje pravi odgovor za budućnost. Stoga, proročanska Božja riječ koju nalazimo u Svetom pismu, u Bibliji, je poput svjetla u tamnom okruženju. I upravo to govori apostol Petar u svojoj drugoj poslanici 19. retku kad kaže ovako. Tim držimo vrlo sigurnim svo proročanstvo, proročanstvo koje je sadržano, koje se nalazi u Svetom pismu. I on kaže, vi dobro činite što upirete unj pogled. Dakle, u to proročanstvo, u riječ Božju, kao u svjetiljku koja svijetli u tamnome mjestu dok ne osvane dan i dok se ne pomoli danica u vašim srcima. Apostol Petar nas ohrabruje i kaže, dobro radimo kad se fokusiramo na to proročanstvo koje je sadržano u Božoj riječi, jer to nas uozbiljuje, to nas priprema da budemo spremni kad taj dan Kristov dođe, kad truba zatrubi, kao što smo pjevali, i kada će nas On podignuti sebi u slavu, mi trebamo biti spremni da se odazovemo njegovom pozivu. I ovo jutro htio bih da pogledamo u dva poglavlja. Nekako čini mi se kao da ulazimo u Final Four knjige Otkrivenja. Posljednja četiri poglavlja. Poglavlje 19 i 20. Ovo jutro ćemo razmišljati o ta dva poglavlja. I u ta dva poglavlja Ivan nam opisuje pet ključnih događaja koji će se dogoditi prije samoga kraja ljudske povijesti i pojave novog neba i nove zemlje. Dakle, pet ključnih događaja na samom kraju ljudske povijesti prije nego se pojavi novo nebo i nova zemlja. Međutim, htio bih nas samo podsjetiti na ono što smo do sada proučavali. Evo jedne skice koja će nam ovoga otkriti što smo do sada prošli. Samo da se podsjetimo da bismo lakše mogli pratiti ono što je pred nama. Dakle, prvo poglavlje Ivan kaže što si vidio, Kristove osobine, poglavlja 2 i 3 u otkrivenju, sadašnje stanje. Dakle, to je doba crkve. I onda Izrael, ono što će se poslije ovoga dogoditi, to su poglavlja od 4 do 22. Krist će kraljevati na zemlji u svojem kraljestvu. I onda još sljedeća slika nam govori o sljedećem. Evo, to je doba, još jedna novija, to je doba crkve. Dakle, mi živimo ovdje negdje. To je otkrivenje poglavlje 2 i 3. I onda pred nama su 7 godina velikih nevolja koje će se dogoditi na kraju ljudskog roda. One se dijele na 3,5 godine, kao što smo vidjeli, od poglavlja 6 do 18, zapravo i 19, ovo poglavlje. Tu će se dogoditi one velike nevolje, 7 pečata, 7 truba, 7 čaša, koje sve oslikavaju tih velike nevolje, Boži sud koji će biti nad ljudima koji će tada živjeti. I tada će doći Isus Krist i ponovo da bi osudio jednim velikim ratom koji se zove Armagedon na kraju svega. Evo, to je ono što smo otprilike do sada u ovih 18 poglavlja na neki način razmatrali u knjizi Otkrivenje. Dakle, idemo dalje. Prvo, što će se dogoditi na kraju vremena, prije samog kraja ljudske povijesti? Prva stvar, evo, prvi slajd. Dogodit će se sljedeće. Nebo će se radovati. Nebo će se radovati. Pogledajte prvi stih 19. poglavlja. Poslije toga, poslije čega? Poslije svega onoga što smo malo čas rekli i specifično poslije osude Babilona, o tome ćemo nešto kasnije reći, poslije toga čuh nešto kao glasno pjevanje golemog mnoštva gdje u nebu viče haleluja, spasenje, slava i moć pripada našem Bogu. Vidite, kad Babilon padne na zemlju, zapovjed se čuje u nebu i nebo se počinje radovati. U nebu se pojavljuje veliki zbor mnogih koji su tamo i čuje se veliko haleluja, što znači slava Bogu. Ovdje vidimo nebeski zbor koji pjeva, koji slavi Boga. Zašto? Zbog tri razloga. Prvi razlog. U stihu 1 do 4 čitamo: Bog će suditi svoje neprijatelje, onaj konačni sud ovdje na zemlji. Gledajte ovdje drugi stih. Jer su istiniti i pravedni njegovi sudovi, jer je osudio veliku bludnicu koja pokvari zemlju svojim bludom i na njoj osvetio krv svoju slugu. Zatim ponove haleluja. Gore na nebu se čuje ponovo haleluja. Ali zašto? Zato jer je Bog osudio veliku bludnicu Babilon. Što je to Babilon? Ako krenete 17. poglavlje i 5. stih čitamo, onda vidimo što je ili tko je to Babilon. Babilon je majka bludnica i odurnosti zemaljskih, kaže nam ovdje riječ Bože u 5. stihu 17. poglavlja. 18. poglavlje, 2. stih, također nam govori što je to Babilon. Dakle, majka bludnica i odurnosti zemaljskih, to je lažni religijski sistem koji će biti na kraju vremena. To je Babilon. I 18.2 nam kaže da je to također sotonski, ekonomski i politički sistem koji će vladati ovom svijetu na kraju vremena. I lažni religijski sistem i lažni ekonomsko-politički sistem odvlači ljude od Boga, pogotovo u tim posljednjim vremenima. Oboje su progonili Božje ljude i progonit će Božje ljude i mučit će Kristove sljedbenika. I zbog toga što će Bog konačno osuditi tu bludnicu, to zlo u ovom svijetu, na nebu se čuje veliki zbor koji slavi, hvali Boga. Njezin se dim, kaže dim onoga Bože osude, diže u vijeke vjekove. Na to padoše 24 starca i 4 bića i pokloniše se Bogu koji sjedi na prijestolju i rekoše amen, amen. Nebo slavi zbog Bože osude ovdje na zemlji. Druga stvar, zašto je gore veliko slavlje na nebu? Drugo, zato jer Bog vlada, 5. i 6. stih kaže: Zatim od prijestolja dođe glas veleći: Hvalite našega Boga, vi svi koji mu služite, vi svi koji ga se bojite, mali i veliki. U to čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova, haleluja, jer se domogu kraljevstva Gospodin naš Bog svemogući. Jer se domognu kraljevstva Gospodin naš Bog svemogući. Vidite, ovdje to ne znači da je njegov tron bio prazan i neaktivan, da Bog nije bio do tada u kontroli svega. Već vidimo da Bog je ispunio svoju svrhu ovdje na zemlji. Njegov plan se počinje do kraja ispunjavati. U nebu se kao da se čuje jedan eho koji nam opisuje psalmista 97. psalma, 1. stihu, kad kaže: Jahve kraljuje, neka kliče zemlja, nek se vesele otoci. Bog vlada na svom tronu, gore na nebu, ali sada Bog vlada ovdje na zemlji. Kraljevstvo Sotone i zvijeri zamalo je uništeno. On vlada ovdje na zemlji u svojoj suverenosti. Bog je dozvolio određeno vrijeme zlim ljudima, zlim anđelima da rade zlo ovdje na zemlji, ali sada je došlo vrijeme da se njegova volja na zemlji upotpuno ispuni kao i gore na nebu. Dakle, slavlje je gore na nebu, nemojmo zaboraviti što se događa. Slavlje gore na nebu, zašto? Jer Bog sudi svoje neprijatelje i zato jer Bog vlada ovdje na zemlji. I treća stvar, vidimo to u 7. stihu, što se pojavlja? Veselimo se, kličimo od veselja i zahvaljujemo Bogu jer dođe Janjetova svadba. Vidite, došlo je vrijeme Janjetove svadbe. Njegova se zaručnica opremila. Dano joj je da se obuče. Zaručnica je, naravno, crkva Isusa Krista. Apostol Pavao u 11.2 druge Korinčanima govori vrlo jasno da je htio crkvu i da je njegova uloga da privede zaručnicu Kristovu, dakle crkvu Kristovu, čistu i bez ljage na taj dan kada će zaručnik doći pod nju. Dakle, zaručnik je Krist, zaručnica je crkva Kristova u Svetom pismu. Isus Krist je janje bez mane koji dolazi kao zaručnik po svoju zaručnicu. Vidite, običaj je da se nekako mladi pridaje pažnja na svadbi. Ali ovdje čast dobija mladoženja, zaručnik, Isus Krist. Znate, uvijek je pitanje ljudi kad se govori o svadbi, a kako je mlada bila obučena? Šta je imala? Kakvu haljinu je imala? Koji nakit je imala? Pogledajte, ovdje isto govori se da će mlada biti jako lijepo obučena. Vidite, dano joj je da se obuče u blistav, čist lan. Lan zapravo označavaju pravedna djela svetih. U to će biti crkva obučena. U pravedna djela. Mi znamo da danas crkva je nesavršena. Naša crkva je jedna od najsavršenijih u ovom svijetu, ali još uvijek nije savršena. Još uvijek ima tu i tamo nešto što nije kako treba. Mi smo svjesni da ima puno toga što u crkvi danas nije kako treba. Ja počinjem od sebe, znam da nisam kako treba. Trudim se, pokušavam slijediti Krista, ali znam da pada. Svako od nas i mi kao cjelina, kao crkva također. Ali ovdje govori da će mlada biti savršena. To znači da će je Krist pročistiti na sudu Kristovom. Kada je uzme k sebi, Isus će je pročistiti. Zbog njegovog djela, mlada Kristova zaručnica, crkva Isusa Krista, bit će čista. I tada više neće biti nikakvih loših djela, nikakve mrlje, nikakvih flekova na crkvi Isusa Krista. Danas crkva je zaručnica za svog zaručnika Krista. Mi Krista ljubimo, iako ga nismo vidjeli fizičkim očima. Jednoga dana on će doći po nas, da nas uzme k sebi u nebo, kao što je bilo čitano na početku. Truba će zatrubiti, on će doći na oblacima i uzeti svoju crkvu k sebi. I na tom sudu koji će odmah tada biti, on će nas pročistiti od svih naših grijeha, od svake naše sramote. Sve će to biti skinuto sa Kristove crkve. Vidite na tu Janjetovu svadbu. Biće pozvani, kaže 9. stih. Tada mi anđeo reči, piši blago onima koji su pozvani na Janjetovu svadbenu gozbu. To su oni iz Staroga Zavjeta. Vjerni iz Staroga Zavjeta. Biće pozvani na Janjetovu svadbu da se vesele, da slave. I nadoda, ove su riječi istinite. Kad je apostol Ivan sve to čuo, to slavlje na nebu koje će biti, zbog Boga koji sudi, zbog Boga koji vlada, zbog Janjetove svadbe, uzdignuće crkve Isusa Krista, kada će biti zajedno sa Kristom, kaže da je Ivan pao na zemlju, počeo se klanjati tom anđelu koji mu je saopćio tu radosnu vijest. I ovaj anđel kaže, ovo, ne, ne meni, ja sam sluga kao i ti. Bogu se trebaš pokloniti. To je bila nevjerojatna vizija koju je Bog dozvolio preko anđela da je Ivan doživio. Što će se dogoditi u tim posljednjim vremenima ljudske povijesti? Što se događa gore na nebu? Ali onda drugu stvar, od 19.11. stiha, pa nadalje govori nam da će se Krist vratiti ovdje na zemlju. I taj dio od 19.11 do 23 dijeli se na dva dijela. Prvo, govori se ovdje o osvajaču, Kristu kao osvajaču koji dolazi konačno na ovaj svijet, da konačnim ratom ukine svako zlo ovdje na zemlji I onda govori onima koji su osvojeni. Evo prvo. Zatim opazih prijestolje i onima što sjedoše na njih bi dana vlast da zove se vjerni i zatim opazih otvoreno nebo, 11. stih, i pojavi se bijeli konj, jahač na njemu. Zove se vjerni i istiniti. On sudi i vojuje pravedno. Oči su mu plamene, ognjeni. Na glavi mu mnoge krune. On nosi napisano ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je u ogrtač, umočenu krv, a njegovo ime glasi riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijeli čist lan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom, on gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga svemogućega. A na svom ogrtaču na boku nosi napisano ime Kraj kraljeva i Gospodar gospodara. Vidite, ovdje se Isus pojavljuje kao jahač na bijelom konju. Mi smo tog jahača već vidjeli u 6. poglavlju, 2. stihu, ali onaj jahač na bijelom konju je bio lažni Krist, ono je bio antikrist. Ovaj je vjerni i istiniti. On, vidite, ne uzima ljude sa zemlje k sebi. Ne, on sa neba sa ljudima silazi na zemlju. Dakle, sa vjernima on silazi ovdje na zemlju da bi sudio svoje neprijatelje i da bi uspostavio svoje kraljevstvo ovdje na zemlji za 1000 godina. Njegova imena vrlo su interesantna ovdje. Pogledajte, on je vjerni i istiniti, u suprotnosti lažnom i nevjernom, onom koji krši savjest. Ovaj je vjerni istiniti. On je riječ Božja, jedno od poznatih njegovih imena u Svetom pismu za Isusa Krista je riječ Božja. Vidite, kao što se mi otkrivamo jedan drugome našim riječima, Bog se nama otkriva kroz njegovu riječ, a Isus Krist je ta utjelovljena riječ. On je početak i svršetak, on je alfa i omega, prva i posljednja Božja riječ. I ta riječ je živa, ona je snažna, ona je djelotvorna, ona je poput dvosjeklog mača, ona prodire i razdjeljuje. On je kralj kraljeva, on je gospodar gospodara. Ovo je njegovo pobjedničko ime koje ovdje nalazimo. Ovo ime govori o njegovoj suverenosti, o njegovoj moći, snazi. Svaki kralj, svako kraljevstvo, kroz čitavu povijest, tada će se pokloniti kralju nad kraljevima, gospodaru nad gospodara. Njegova veličina ne samo da se vidi u opisu ovih njegovih imena, već i u njegovom općem opisu. A njegov opći opis, pogledajte kakav je. Oči su plameni ognjen. On sve vidi, on će sve suditi. Ništa njemu neće promaknuti tada. Na glavi su mu mnoge krune, označava njegovo vladanje, njegovu suverenost, njegovu moć i snagu. Obučen je u grtač, umočenu krv. Vidite, ovo nije njegova krv. Ovo je krv njegovih neprijatelja. Iz njegovih usta izlazi oštar mač, to je njegova riječ, svojom riječju. On će suditi svoje neprijatelje. Zamijetimo da sa njim dolje na zemlju spušta se nebeske vojske. U tom sudu on nije sam, već nebeska vojska sa njim. To je opis koji vidimo Krista koji dolazi ovdje na zemlju. Ali onda u sljedećim stihovima vidimo opis onih koji su poraženi. Ovdje vidimo što će Isus napraviti ovdje na zemlji kada se po posljednji put vrati da bi uspostavio svoje kraljevstvo. Prije svega, on će poraziti vojsku zemaljsku koja će se okupiti u tim posljednjim vremenima. Pogledajte 17. stih. Tada opazih jednoga anđela gdje stojeći na suncu viče jakim glasom svim pticama što lete u najvišem dijelu neba, dođite, skupite se na veliku gozbu Božju da jedete meso od kraljeva, meso od vojskovođa, meso od mogućnika, meso od konja i njihovih jahača, meso od svih ljudi slobodnih i robova, malih i velikih. I 21. stih, a ostali su ubijeni mačem što izlazi iz usta jahača na konju. Sve se ptice nasitiše njihova mesa. Zemaljske vojske će se zaratiti u to vrijeme protiv Gospoda, ali vidimo da će svi oni, sva te vojske, biti samo poput hrana pticama nebeskim. Naravno, ovo je samo metaforički izraz, slika svega onoga što će se događati zemaljskim vojskama u tim posljednjim vremenima. Ovo je opis te posljednje bitke nazvane Armagedon, koja je već opisana u 14. poglavlju od 14 do 20. Dakle, kada se Krist vrati ovdje na zemlji, on će poraziti sve vojske zemaljske. Drugo, on će poraziti zvijer i lažnog proroka. Sjećate se, zvijer je svjetski politički lider tih posljednjih dana. Lažni prorok je njegov vjerski, je njegov pomagač, zavodnik koji pomaže da mnogi ljudi u tim vremenima prime žig zvijeri i budu osuđeni. Evo pogledajte 20. stih što će se dogoditi sa njima. Ali zvijer bi uhvaćen zajedno s lažnim prorokom koji je u službi zvijeri činio znakove i njima zaveo one koji su primili žig zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Oboje su živi bačeni u ognjeno jezero koji gori sumporom. Vidite, oba dvoje, i lažni prorok i zvijer, svjetski politički lider, budući da su glavni predvoditelje bune protiv Boga, red je da oni prvi budu osuđeni. Biće bačeni, pazite ovo, živi u ognjeno jezero. Ognjeno jezero je mjesto konačne Božje osude za sve koji nisu primili i nisu se pokorili Isusu Kristu. A njih dvoje bit će prvi tamo bačeni u to jezero. Zvijer i lažni prorok, dakle, su prvi bačeni u to ognjeno jezero. A Sotona će biti onaj koji će na kraju biti bačen. Znate, često puta zna se postaviti pitanje gdje idu ljudi kada umru? Gdje idu nevjerni koji nisu priznali Krista kao osobnog spasitelja? Pismo nam kaže da je njihov duh odlazi na mjesto koje se zove Hadeš. To je ta riječ Hadeš, znači nevidljivi svijet ili carstvo mrtvih. Svi koji nisu primili Krista odlaze u to mjesto, mjesto čekanja onog konačnjeg suda. A gdje idu oni koji su primili Krista kao osobnog spasitelja? Ako smo primili Krista kao osobnog spasitelja, onda kada u času kada mi umremo, kada napustimo ovaj svijet, naš duh je odmah se ide ka Isusu Kristu. Mi odmah odlazimo u prisutnost našega Gospodina. Kao što Pavao to vrlo jasno kaže u Filipljanima, poslanici u 19., 20., 23. retku, kaže: za me je uistinu život Krista, smrt mi je dobitak. Pavao na smrt gleda kao na dobitak, kao ne na nešto strašno. Znate, mi ponekad imamo krivu sliku o smrti, mi kao vjerni. I ponekad čini mi se da se čak i vjerni boje smrti. Naravno, nama je nelagoda razmišljati o smrti, ali ne smijemo se nikako bojati, jer smrt za vjerne je dobitak. Pogledajte što Pavao dalje kaže. Ako mi je dalje živjeti u tijelu, to je za mene plod. Ja želim ljude dovesti Isusu Kristu. To je za mene plod. Ja želim služiti svom Gospodu, biti plodonosan za njega. Ako mi je dalje živjeti u tijelu, to za mene znači plod, rad. Ne znam što bih izabrao, pristisnut sam, i to s dvije strane. Imam želju umrijeti, i onda kaže, i biti odmah s Kristom. Ali je potrebnije radi vas da ostanem ovdje, kaže Pavo, i da radim i da vas utvrđujem u vjeri. Gdje su vjerni kada umru? Odmah u prisutnosti Isusa Krista. Vidite, nema nekog mjesta, nema čistilišta, nema ničega. Mi odmah smo u prisutnosti Isusa Krista. Vidite, to je dobro znati. Da se ne bojimo. Da znamo da smo odmah u prisutnosti Isusa Krista. Ali da se vratimo na temu. Isus dolazi ovdje. On će poraziti neprijatelje. On će poraziti vojsku zemaljsku. On će poraziti zvijer i lažnog proroka. Ali ono što je meni možda najslađe, on će poraziti i samog Sotonu. Pogledajte 20. redak. 20. poglavlje, prva tri stiha. Potom opazih anđele gdje silazi s neba, držeći u ruci ključ od bezdana i velike verige. On uhvati zmaja, staru zmiju, a to je đavao, Sotona, i sveza ga za 1000 godina, te ga baci u bezdan, koji nad njim zaključa i zapečati, da više ne zavodi narode, dok se ne navrši 1000 godina. Poslije toga ima biti odvezan kratko vrijeme. Vidite, bezdan, Isus će uhvatiti Sotonu i on će ga baciti u bezdan. Bezdan nije ognjeno jezero, bezdan nije pakao, tamo gdje su već zvijer i Sotona. To su dva mjesta. To je mjesto gdje će Sotona biti svezan. To nije njegovo konačno uništenje. On će biti svezan za 1000 godina, kako nam kaže ovdje tekst. Nakon tih 1000 godina, kaže nam ovdje tekst da će on za neko kratko, vrlo kratko vrijeme biti odvezan da ponovo zavede i zavodi ljude. Znam da je ovdje puno informacija i znam da nećete ovo sve zapamtiti, ali Božja riječ o ovome govori, mi moramo o ovome govoriti. Ja ću jednom prilikom probati sve to pojednostavniti i probati odgovarati na sva pitanja koja imate. Sad si samo zapisujte pitanja ako vam nešto nije jasno. Dakle, dvije stvari će se dogoditi koje smo vidjeli do sada. Vidjeli smo na početku da će se nebo radovati, Krist će se vratiti i on će dakle suditi, osvojiti ovdje, suditi neprijatelj, porazit će lažnog proroka i zvijer i Sotona će biti također osuđen. Treća stvar koja se događa u 20. retku, 4. i 6. stih, vjerni će vladati ovdje za 1000 godina. Vidimo ovdje pojam 1000-godišnjeg kraljevstva. Ja ću to pokazati na sliku, na jednoj slici, slajdu, da bi vam bilo jasnije. Dakle, vjerni će vladati, samo još malo za sliku. Četvrti reda kaže, zatim opazih prijestolja i onima što sjedoše na njih bi dana vlast, da sude, opazih i duše pogubljenih zbog Isusova svjedočanstva i riječi Bože i sve one koji se nisu poklonili zvijeri ni njezinu kipu i koji nisu primili žiga na svom čelu i na svojoj ruci. Oni oživješe i kraljevaše s Kristom 1000 godina. Ostali mrtvaci ne oživješe dok se nije navršilo 1000 godina. Ovo je prvo uskrsnuće, blažen i svet, tko je dionik ovoga prvog uskrsnuća. Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će biti svećenici Boži i Kristovi i s njima će kraljevati 1000 godina. Vidite, ovdje se spominje čak 6 puta ovaj izraz 1000 godina. Ovaj period 1000 godina ili mileni označava period Kristovog kraljevstva ovdje na zemlji nakon onih velikih nevolja, nakon što vjerni budu uzdignuti i nakon što se oni vrate ponovo sa njim ovdje. Krist će zajedno sa svojom crkvom, sa vjernima, spustiti se ovdje na zemlju i vladati ovdje na zemlji za 1000 godina. Izrael će uživati u to vrijeme blagoslove koje mu je Bog obećao preko starozavjetnih proroka. Kada čitamo proročanstva, onda vidimo prekrasna proročanstva za Izrael kao narod. Koja je svrha tog milenija? Ispunjenje Božeg obećanja. To je kraljevstvo će se prostirati nad cijelim svijetom. Svijet će biti oslobođen grijeha. Sotona će u to vrijeme biti svezan. To će biti ispunjenje mnogih molitava vjernih. Dođi kraljevstvo tvoje. Mučenici iz velike nevolje će uskrsnuti od mrtvih i daće im se nagrada ovdje na zemlji. Evo kako to oslikava ta slika. Dakle, doba crkve, velike nevolje, sve ono što smo vidjeli, te strahote. Krist dolazi ovdje, on će poraziti svoje neprijatelje, zvijer i lažni prorok bit će bačeni u ognjeno jezero. Krist se vraća ovdje sa vjernima i ovdje je to 1000 godina gdje Krist kraljuje ovdje na zemlji. Dakle, Biblija nas uči o dva uskrsnuća. Jedno uskrsnuće će se dogoditi ovdje, to su starozavjetni vjerni, i drugo uskrsnuće bit će ovdje, koje će se dogoditi na kraju vremena, ali to uskrsnuće je za nevjerne. I ovdje kaže 6. stih da blago onima koji su dionici ovog prvog uskrsnuća, jer to znači da su oni vjerni. Oni ostali čekaju onaj konačni sud o kojemu nam govori tekst evo malo kasnije. U to vrijeme, u 1000-godišnjem kraljestvu ili mileniju, mnogi narodi će u to vrijeme će se obratiti Kristu. Židovi kao narod i mi kao vjerni, kao pomagači Kristovi, na neki način ćemo služiti Kristu da bi mnogi ljudi u to vrijeme se obratili i primili Krista kao osobnog spasitelja. I doista mnogi će u to vrijeme biti obraćeni. Međutim, ne svi. Ne svi. Doći će na kraju, to ćemo čitati, Sotona će biti pušten na kraju ovdje i on će ponovo zavoditi ljude. I upravo nam to govori 7. stih 20. poglavlja do 10. gdje nam govori o 4. događaju. Sotona će biti osuđen na kraju. A kad prođe 1000 godina, Sotona će biti pušten iz svoje tamnice, upravo ono što smo rekli, izići će da zavodi narode na 4 kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi za rat tako mnogobrojne kao pjeska morskih. I oni uziđoše na široku površinu. Meni je to neshvatljivo. Ljudi će u to vrijeme se obratiti. Vlada će prekrasno vrijeme ovdje na zemlji. Neće biti grijeha. Mnogi će se obratiti, ali još uvijek neće svi ljudi se obratiti. I to je nevjerojatno. To znači da savršene okolnosti ne proizvode poslušnost Isusu Kristu. Još uvijek će biti ljudi, onih koji se neće odazvati Bogu, koji neće ljubiti Boga. I njih će, evo, oni će biti zavedeni na kraju vremena. I stvorit će se ponovo jedna vojska. I opkoliše tabor, vojska koja ide na Jeruzalem, jer tamo će Krist fizički vladati, u Jeruzalemu za tih 1000 godina, zajedno sa svojim vjernima. I ta vojska ide da uništi Krista i njegove vjerne. Međutim, evo što će se dogoditi. Oni uziđoše na široku površinu zemlje i opkoliše tabor svetih, ljubljeni grad. Tada siđe vatra s neba i proguta ih. A njihov zavodnik đavao bi bačen u ognjeno jezero i sumporno jezero, gdje se također nalaze zvijer i lažni prorok i bit će mučeni dan i noć u vijeke vjekova. Vidite, te vojske neće ništa moći, Sotona će biti na kraju vremena uhvaćen i bačen u ognjeno jezero zajedno sa zvijer i lažnim prorokom i bit će mučeni dan i noć. Što nam to govori ovdje? Ovdje nam je slika pakla, slika ognjenog jezera. Neki ljudi kažu, pa to će biti, ljudi će biti uništeni i jednostavno neće više znati za sebe. Ne, ne, ne. Ljudi će biti svjesni svega. Taj pakao je fizičko mjesto. Kaže, bit će mučeni, to je mjesto muka. I to je mjesto muka za cijelu vječnost. Dan i noć ljudi će patiti. Dan i noć. Vidite, mi ponekad preolako shvaćamo Božje upozorenje koje se nalazi u Svetom pismu. Ovo je strašna stvar. Ali onda na kraju, 5. događaj koji se događa, čitamo od 11. retka, pojavljuje se nešto strašno, još strašnije. Zatim opazih veliko bijelo prijestolje i onoga koji je sjedio na njemu ispred njegova lica, iščeznu zemlja i nebo, ni trag im nije ostao. Što ovdje vidimo? Vidimo, pojavljuje se veliki bijeli tron ili veliko bijelo prijestolje. Jedna slika će nam ovdje otkriti što se događa na kraju vremena. Nakon milenija dolazi ono drugo uskrsnuće, uskrsnuće onih koji nisu prihvaćali Isusa Krista, koji se nisu obratili, koji su bili nevjerni. Pojavljuje se veliki sud, veliki bijeli tron i veliko Božje prijestolje pred koji će morati stati svaki čovjek koji nije prihvatio Isusa Krista kao osobnog spasitelja. Vidite, ovaj veliki tron ne smijemo zamijeniti sa sudom Kristovim koji je za vjerne, koji se događa mnogo ranije. Ovdje, kada Isus uzima svoje vjerne k sebi, to se događa gore na nebu i onda Krist ponovo se vraća sa vjernima ovdje. To je sud za nagradu. Ovo je sud za osudu, za vječno prokletstvo. Taj sud dogodit će se na kraju vremena. Nebo i zemlja su iščeznuli. Mjesta više neće biti gdje bi se čovjek mogao sakriti. Svi će mrtvaci uskrsnuti. Pogledajte što kaže dalje. I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. Svi, mora će se otvoriti. Iz mora i iz zemlje, svi mrtvaci, tada će ustati da bi stali pred živoga i vječnoga Boga. Na prijestolju će biti Isus Krist, koji će biti glavni sudac na temelju onoga što je zapisano. A na sudu će biti što? Biće prije svega Božja riječ. Svako će biti odgovoran za istinu koju je čuo. Svaki čovjek. Vidite, svaki čovjek na ovom svijetu za vrijeme svog života ima priliku barem jedanput čuti evanđelje, čuti istinu Božje riječi. Bog je vjeran Bog i Bog daje svakom čovjeku šansu. Svaki čovjek će morati biti odgovoran za ono što je čuo. Drugo, što će biti na sudu, bit će knjige. Gledajte, i otvoriše se knjige. Bit će tamo knjige. Što su te knjige? Te knjige sadržavaju opis djela grešnika. Ljudi će biti suđeni za svoja djela. Ovo ne sugerira da će dobra djela pomoći da se ljudi spase. Ne, ne. Ovo su knjige koje pokazuju loše, zle stvari koje su ljudi napravili. Ali tamo će se otvoriti i knjiga života. Kaže da se druga knjiga, knjiga života, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onome što je napisano u knjigama po svojim djelima. More predade mrtvace koji su se nalazili u njemu, smrt i podzemlje predadoše mrtvace koji su se držali i bili su suđeni svaki po svojim djelima. Tada su smrt i podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero. Vidite što će se dogoditi sa ljudima koji su nisu primili Krista. Bacaju se u ognjeno jezero, tamo je već Sotona, tamo je zvijer, tamo je lažni prorok. To je mjesto vječne muke, vječno odvojenje od Boga, dan i noć bit će mučeni. Ognjeno je, to je druga smrt. I tko god se ne nađe upisan u knjizi života, bit će bačen u ognjeno jezero. Tamo će biti i knjiga života. Tamo će biti imena onih koji su zapisani, koji su primili Krista kao osobnog spasitelja. To je posljednja stvar koja će se dogoditi. I onda nakon toga dogodit će se ili nebo ili vječna propast, pa kao vidit ćemo to iduće nedelje. Zaključak. Ovo je pet stvari koje će se dogoditi na kraju vremena koje smo vidjeli. Vidite, u svjetlu Golgote, Kristovog križa, ni jedan grešnik koji će se pojaviti pred sudom Kristovim neće moći kriviti Boga zato što nije spašen. Bog je Bog ljubavi. I Bog je pripravio za svakog čovjeka način kako se može spasiti, kako da ne bude u ognjenom jezeru. Da nitko tamo ne završi, to je Božja želja. Bog je strpljiv. Bog čeka svakog čovjeka da se pokaje, da uzvjeruje, da primi Krista. Ali Bog nikada ne spušta standard načina kako se čovjek može spasiti, kako zadobiti vječni život. On zahtijeva osobno pokajanje za svoje grijehe i osobnu vjeru u Isusa Krista, da je On umro radi mojih grijeha. Bog nikada ne spušta standard. To je osobno pokajanje i osobna vjera. Vidite, na tom sudu, taj sud nije nalik ničem što vidimo ovdje na zemlji. Nije nalik ovom sudstvu koje je kod nas. Tamo neće biti advokata, tamo neće biti branioca. Svako će biti sam. I film njegovog života će se prikazivati na ekranu. Sva zla djela prikazivat će se. Sve će izaći na vidjelo. Prije nego Bog započne novo nebo i novu zemlju, On mora raščistiti sa grijehom i On će usuditi svakog grješnika. Ali vidite, radosna vijest je da možemo izbjeći taj veliki bijeli tron, veliko bijelo prijestolje. Pouzdanjem u Isusa Krista danas. I danas mi možemo imati sigurnost da nikada nećemo biti na tom sudu. Ako primimo vjerom Isusa Krista kao osobnog spasitelja. I htio bih završiti Isusovim riječima ovu poruku ovog jutra. Isusa koji kaže: zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onom koji me posla, ima što? Vječni život. On ne dolazi na sud, već je iz smrti prešao u život. Što se događa s vjernima koji umru? Idemo kod Gospoda. Haleluja. Amen.